22. Како вода за чоколадо. Базиран на новелата од мексиканската писателка Лаура Ескивел, овој филм раскажува приказна за забранета љубов и магијата на храната. Кога велиме магија, не го сваќајте тоа како метафора. Главниот женски лик буквално магепсува со храна. Целата приказна е надреална, страсна, полна емоции, но и заводливи јужноамерикански јадења. Буди сетила и разгорува фантазија. Марија Антоанета. Познатата режисерка Софија Копола раскажува приказна за уште попознатата француска кралица Марија Антоанета, фамозна по својата декаденција и љубов кон сладки. Витекнува она, ако немаат леп, нека јадат колачи. И токму тој дел од биографијата на Антоанета го прави овој филм вкусен. Многу балови, многу колачи, торти и останати ремекдела од најраскошниот период на француското кулинарство. А освен што ќе ви се нахранат очите, ќе се образувате малку и за историја. Романтични непознати. Маш и жена делат иста страст, чоколадо и иста карактерна особина, срам. Колеги во работелницата за чоколада развиваат емоции еден кон друг и тоа ја гради приказната на оваа модерна бајка. Француска романтична комедија која наликува на микс од чоколадо и Амели Пулен. Како што ќе се топат зидовите меѓу главните ликови, така и вие ќе се топите од бројните чоколадни сцени. Гозбата на Бабет. Скандинавците не се многу познати по својата кујна, но овој дански филм е исклучок. Веројатно затоа што прикажува француски јадења. Како што и самиот наслов кажува, кулминацијата на филмот е гозба, раскошна, декадентна. Сместен во 19. век, за разлика од предходните филмови, има многу посериозно драмско дејство. Храната, во случајов, е средството кое ги омекнува ригидните протестантски вредности и крутоста на карактерот, давајќи слобода на духот. Джули и Джулија. Биографска приказна за блогерката Джули Пауел, која решава 365 дена да готви рецепти од познатата американска готвачка Джулија Чајлд, односно од нејзината книга со рецепти Mastering the Art of French Cooking. Овој подвиг го споделува јавно на својот блог, а целото искуство го преточува во книга која конечно е екранизирана како филм. Ова не е само приказна за готвачки предизвик со многу неодоливи јадења, туку и филм за современиот човек со кој секој од нас може да се поврзе. А фактот дека во него глуми Мерил Стрип е само дополнителна мотивација за уживање. Облачно со повремени врнежи од ќофтиња. Листава ја завршуваме со цртан филм, се разбира полн со вкусна храна. Во цртанот, научникот Флинт Локвуд создава машина која може да претвори вода во храна. Но кога машината почнува да ја претвора и атмосферската вода, нештата излегуваат од контрола, а од небото врнат највкусни јадења. Спремете многу джанк фуд и уживајте смејќи се со овој вкусен и забавен цртан.